I speak tonight especially
azali koloba na mpoko ya lelo mingi na baye ya mibuzo mina mibale kino tuku mibale na mitano tokanisaka peto sambelaka mingi po na bino na betaki lisolo ya koko na biso moko ya mibumi ne o atindaki akileki na ye na sima ya kobonde la leki oyo azalaki kolela mwasi na ngai kasi atunaki koko na ye pe po na nini otindiki ndeko na yo ye atalaki koko na ye ya mwasi mpe azongisi na bungisi lopoto na ngai ya kopona malamu na koki lisusu kopona malamu te. Tuebi ete bozali kosala makasi pona kopona kosala malamu tolingi bino mingi penza. Bokanisaka tina botindamaki na mabele na ntango oyo bobotamaki te na ntango ya Adamu to Eva to ntango wapi Falao ayongelaki Egypto to na ntango ya bokonzi ya Ming boyei na mabele bikeke ntuku mibale na moko sima ya boyei ya mbo ya Yesu Kristo. Bonganga Nzambe bwa Nzambe zongisami na mabele mpe nkolo asili kotia loboko na ye mpona kolengela mokili mpona bozongi ya ye ya kembo oyo ezali mikolo ya libaku monene mpe mikumba minene oyo ezali mikolo ya bino. Na libatisi na bino bosakolaki bondimi bwa bino ya Yesu Kristo na bokuli na bino ya monganga Nzambe ba talanta mpe makoki na bino ya molimo ebakisamaki. Moko ya mikumba minene na bino ezali ya kosalisa mpo na kolengela mokili mpo na boye ya mibale ya mobikisi. Nkolo abiengaki profeta moko mokambi Thomas Monson mpo na kokamba mosala mwa monganga Nzambe bwa ye. Epai na bino mokambi Monson alobaki boye. Nkolo azali na mposa ya ba missionnaire. Elenge mobale nyonso oyo alongobani esengeli komilengela mpona kosala mission. Mosala ya mission ezali lotomo ya bonganga Nzambe. Lisengisi Nkolo azali kozela utra na bino oyo bopesamaki mingi mpenza. Mosala ya mission esengaka komibonza kozala ntango nyonso na eleko oyo bokotika nsima ntango boyanoli mbela ya profeta na kosalela. Ba oyo balandaka lisano ya rugby bayebi ete All Blacks ya Nouvelle-Zélande kombo epesami na ntina ya langi ya elamba na bango ya masano. Ezali ekipe ya lokumu koleka binso mpo ya kopona na kozala na All Blacks Nouvelle-Zélande esali kozala lokola moto ya betaka na Coupe du Monde na 1961 na mibu zomi na mwambe mpe momemi ya bonganga Nzambe ya alo na Sydney Going azalaki kokoma mobeti monene ya rugby na Nouvelle-Zélande. Mingi bakanisaki akopona mbula ya sima mpona ekipe ya All Blacks. Na mibu zomi na libwa na ntango oyo kobeta na ye ekomaki komata na mosala ya mobeti rugby, Sid asakolaki ete akotika naino rugby mpona kosala mission. Boko babiangaki ye zoba, basusu babiangaki ye liboma. Balobaki ete libaku lisusu ya kozonga kobeta rugby ekoya lisusu te pona ye. Pona Sid, ezalaki maye azalaki kotika na nsimante, ezalaki libaku malamu mpe mokumba miye mizali koya liboso. Azalaki na lotomo ya bonganga Nzambe ya kopesa mibu mibale ya bomo na ye pona kosakola Yesu Kristo mpe sango malamu na ye. Eloko te, ata libaku ya kobeta na ekipe nasional ekopengisa ye na lotomo wana. Abianga makina profeta ya Nzambe mpona kokende kosala mission na Est ya Canada. Mibuntu kuminei na mwambe mileki na sanza oyo mpaka Sydney Going atika ki Nouvelle-Zélande mpona kosala mission na eklesia mpona eklesia Yesu Kristo ya basantu ya mikolo ya suka. Sid ayebisaki ngai likambo moko amonaki na misio na ye. Ezalaki na mpokwa mpe ye na moninga na ye balingaki kozonga ndako, bazwaki mokano ya kokende kotala libota moko mususu. Tata akotisaki bango, batatulaki na ntina ya mobikisi, libota endimaki buku ya momo, tata atangaki yango butu mobimba mpe na maposo oyo elandaki, atandaki buku ya momo mobimba, Doctrine Alliance pe Père de Grand Prix. Mposo muke sima, libota mobimba, libatisa maki. Mission na ye esika ya ebonga na ekipi ya All Blacks ya Nouvelle-Zélande. Sid ayanola kiete lipamboli ya ko meka ya ko mema basusu na sango malamu eleki mosika nyonso oyo okoki ko mibonzela bozali komitu na nini esalamaki na Sid going sima ya mission na ye ya motu ya koleka nyonso libala ya seko na molongani na ye Colin bana mitano ya lokumu mpe nkola moko ya bankoko atambusaki bomoi na ye kotiela tata na ye ya likolo motema kotosa mibeko mpe kosalelaka basusu bongo rugby bokotuna nsima ya misio na ye Sid going akomaki moko ya basani minene na mambi ya kala ya All Blacks kobetaka mpona bileko zomi na moko mpe kosalela lokola kapitene na bango Mobeti nini ezalaki Sid going azalaki malamu mpenza ete entraînement mpe masano mabongo maki po ete ye azalaki kolingaki kobeta te na mokolo ya yenga Sid azalaki malamu mingi ete mama mokonzi ya Angleterre andimaki likabo na ye na rugby azalaki malamu mokanda ekomamaki na ntina na ye na kombo ete Super Sid nini soki mpe te ye yaki te na nsima ya misio na ye moko ya bikamwa ya mosala ya missionnaire ya eklesia oyo ezali ete Sid going mpe nkoto na nkoto basusu lokola batunaki te nakozwa nini uta na misio na ngai kasi batunaki nakopesa nini misio na yo ekozala eloko ya bule mpo na komema basusu na kristo mpe komilengela mpo na boyei bwa mibale ya mobekisi Nkolo alobaki, mingi na tina ya bomilengeli mpona boye ya ye ya mibale. Na yonoka ye alobaki ete, mpe na kokitisa bosembo uta lola, mpe na kobimisa bosolo uta mabele, mpe bosembo mpe bosolo iko bongola mabele lokola mpela, mpona kosangisa bapona mina ngai uta na nsuka mine ya mabele. Profeta Daniel asakola kiete mikolo miasuka sango malamu eko kende lokola libanga lielilongwa ki uta na ngomba na kozanga kopusa mana loboko nefi alobaki nantina ya eklesia ya mikolo miasuka lokola moke na motango kasi kopanza na likolo na etando mobimba ya madele nkolo alobaki na eloko oyo ete bobianga mimpona kokokisa bosangani ya bopona mibangai Bilenge bandeko na ngai etinda na bino ezali libaku mpe mokumba monene na bosangani oyo elakami mpe esengeli na molongo mobimba ya seko. Uta mikolo mia ebandeli ya bozongisi bandeko bazalaki na lokango mingi na mosala na bango ya kopanza sango malamu. Na 1837 bobele mibu sambo sima ya bozongisi ya eklesia na ntango ya bobola mpe monyokoli ba missionnaire batindamaki kotea sango malamu na Angleterre. Na mwa mibu mike ba missionnaire bazalaki kotea na bisika ya ndenge na ndenge na kati ya mokili neti Autriche na Polynésie française na Inde. Na Chilito na Chine. Nkolo apambula ki mosala moye mpe eklesia ezalaki kotia maipa nyonso na mokili. Likita liyeli bongolami na nkota 93. Totondi na matoni mpona ba missionnaire oyo baleki bakoto na bakoto oyo bazali kosala na bamboka eleki kama moko na 15. Moi mokitaka te likolo na ba missionnaire ya sembo oyo bazali kotatola ntina ya mobikisi. Kanisa nguya ya molimo ya ba missionnaire oyo baleki koto mitano. Oyo bakonzami na molimo mankolo na mpiko nyonso ya kosakola ete kombo moko mosusu te epesami te to nzela mosusu ezali te epai wapi lobi kokoki koya bobele na mpe nzela ya nkombo ya Yesu Kristo totondi bankoto zomi na zomi ya bamisionnaire ya kala oyo bapesaki mpe bazali kokoba na komipesa Mokili ezali kolengela mampona boye ya mibale ya mobikisi mingi mpona mosala mwankolo onzela ya ba missionnaire na ye. Mosala ya missionnaire ezali mosala ya molimo. Bolongo bani mpe bomilengeli ezali na ntina monene. Mokambi monso nalobaki ete. Bilenge mibali natindi bino komilengela mpona kosala mission. Bomi batela mpeto mpe bolongo bana mpona kozala mbotu bantoma ya nkolo. Na mibu yambo na mission na bino na sengi bokanisa mosala mwa bule moye mozali liboso na bino. Bizaleli na bino liboso ya kokende mission ekozala elembo monene na nguya ya bonganga. Ya bonganga nzambe oyo bokomema na mission bomilengela malamu mokambi Monson alobaki na ntina ya elenge mobali nyonso alongobani azali na makoki ete amilengela kosala mission mbala mosusu bokono to ntina mosusu ekoki kopekisa moto asala mission okoyeba makoki na yo ntango okosola na baboti mpe eveke na bino soki oyo ezali likambo na yo na sengi komimona lokola ozali na motu ya moke mpo na mosala ya lokumu na liboso na yo te kasi nkolo azali na bolamu epai ya baye balingaka ye mpe akofungola ekuke mpo na yo boko bakoki komituna soki banuni te mpo na kosala mission moninga na ngai moko ya Chine akotaki eklesia na Cambodge na ntango alekaki mibu 20 abitunaki soki akokaki kosala mission nsima ya kosambela mpe kosola na eveke abiangamaki mpe asalaki mission ya lokumu na New York soki mibu na yo ezali nde likambo sambela mpe sola na eveke akokamba yo na katikati ya bamissionnaire basalaka na mboka na bango eye wana ezali bobele sembo nkolo alobaki ete moto nyonso akoyoka litondi na sango ya malamu na monoko na ye moko mpe na lokota na ye moko okobiangama na profeta mpe okosala epai ozali na bosenga nalingaka kokutana na bamissionnaire na mokili mobimba kala mingi te nazalaki na mission ya Autriche boye nakutanaki na nani mpaka Sydney Going mobeti monene ya rugby lelo na mibu kutu motoba na sambo azali lisusu kosala mission elongo na molongami na ye ndeko Colleen Going abetelai ngai lisolo ya libota moko bateyaki baboti bazalaki bandimi kasi bazalaki koya lisusu te bambula mingi eleki mpaka Going na mwasi na ye basungaki libota oyo epelisa lisusu moto ya kondima mpaka Going alobaki na ntina ya nguya oyo ayokaki etelemaki ye na ebatiselo kotala mwana ya liboso oyo asi azwaki bonganga nzambe azali kobatisa baleki na ye akabolaki esengo ya komona libota kolanda bomo ya seko elongo kolobaka na bino bakambi ya yambo balobaki boye bozali molimo boponama koya na mokolo moye ntango mikumba mpe mabaku malamu mpela moko mpe masengi nia mazali manene koleka manso tosambelaka mpona moko na moko kati na bino ete bosala mosala monene ezali liboso na bino ete bokozala bato balongami mpe na bolingi ya kokokisa mikumba ya botongi bokonzi bwa nzambe mpe kolengela mokili mpo na boyei bwa mibale ya mobikisi nalingaka liyemi ya boye bwa mibale ya mobikisi ya Harry Anderson ekundolaka ngai ete akoya na nkembo mpe nguya makambo ya kokamwa makomonisama na mabele mpe likolo baye bakozelaka boye ya mobikisi bakoluka ye alaki ete nakoya basembo bakomona ye na mapata malola elongo na banzelo banso basantu nalatisami na nguya mpe nkembo monene anzelu moko akobeta kelelo na ye mpe basantu uta na biteni binso minei bya mabele bakokamatama mpo na kokutana na ye baye oyo balalaki elingi koloba basantu balongobani oyo bakufa bakobima mpe mpo na kokutana na ye makomi malobi nkolo akotia lokolo na ye likolo na ngomba yango mpe akoyokisa mongongo na ye mpe suka nyonso ya mabele ekoyoka yango bandeko bilenge babonganga nzambe na tatoli nantina ya monene kasi mingi koleka nyoso bosolo ya likambo linene oyo mobiki si azali na bomoi akozonga na mabele pe ezala na bomoi oyo to na mosusu bino mpe ngai tokosepela na boyei bwaye pe tokotondo nkolo ete atindaki biso na mabele na ntango oyo mpo na kokokisa mosala na biso ya bule ya kosalisaka kolengela mokili mpo na bozongi bwaye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.